Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Inselmulkom u niftħu il-program b'daqsxejn mużika Ingliża. Raġuni. Illum se nisiltu it-tnissil u l-istorja ta' uħud mill-bliet Ingliżi, Skoċċiżi u Irlandiżi. Nibdew b'tarif ġenerali marbut mal-formazzjoni ta' ismijiet ta' bliet kbar jew żgħar. Bħal ngħidu aħna bliet li għandhom fl-isem tagħhom il-formazzjoni Chester. Ngħidu aħna bħal Colchester jew Rochester, Manchester, Leicester, Doncaster, Exeter, Gloucester u naturalment Chester.
Chester ġejja minn castrum, kelma Latina li tfisser kamp ta' soldati, post fejn kien ikun hemm soldati Romani. U aktarx li f'dawn il-postijiet f'dawn il-bliet għandek issib f'dalijiet arkeoloġiċi ta' żmien ir-Rumani. Dan ikollu hemm xi ismijiet li għandhom Chester f'isimhom li m'għandhom l-ebda rabta mar-Rumani. Sempliċiment man żmien intilef is-sens oriġinali u l-Ingliżi bdew isemmu postijiet u jorbtu magħhom il-kelma Chester.
Postijiet li għandhom kot jew kot fissimhom juru li huma postijiet ta' oriġini anglosassona. Kot tfisser għarix. Aktarx kienu jkunu irħu l-azar li mażmin uħud kibru sew, bħal Caldicot, Prescott, Kiel u Coats.
Insibu kurzita interessanti fl-ibliet li għandhom il-kelma dawn jew don fissimhom, bħal Danton jew Danem. Il-kurzita hi li din il-kelma li għalina tfisser isfel f'dawn l-ismijiet tfisser xi raħal li trid titla' għalih biex tmur hemmhekk għax qiegħed fuq għolja.
Ħafna bliet irħula mdaqs Ingliżi għandhom il-kelma field f'isimhom, bħal Sheffield, Anfield u Hatfield. Hawn il-kelma field ma tfissirx sempliċiment għalqa fis-sens tagħna, iżda art miftuħa li għalbidu ma kinitx ikkultivata, imbagħad aktarx fi żmien in-Normanni saret ikkultivata u għalhekk bdew jinbnew irħula fl-inħawi. Hatfield pereżempju tfisser art miftuħa.
Oħrajn issibhom iffurmati bil-kelma ford, aktarx li hu post rib xmara u li ma kellux pont. Bħal Oxford, Bradford u Stratford. Forti hija trejqa fi xmara, aktarx magħmula mill-annimali bħalma tmissel l-isem ta' Oxford. Aktarx li dawn il-postijiet kunu jkunu immarkati b'xi tabella jew kolonna biex in-nies taraf minn fejn tista' taqsam bla periku, għalhekk tnisslu ismijiet li fil-waqt li jdaħlu l-kelma fort fihom insibu s-sinifikat ta' kolonna jew sansitra siġra partikulari li timmarka l-post li minnu n-nies tkun tista' taqsam bħal Stapleford jew Salford. Fort fihom għandhom konnessjoni oħra marbuta li hu fi bliet nordiċi il-fort isir Forth bħal Gartford jew Canford. fl-Irlanda imma ismijiet li għandhom fort fissimhom ħadu oriġini minn sensiħor, aktarx skandinav.
Ħafna ismijiet ta' bliet urħu l-Angliżi jibdow bil-prefiss ham bħal Hampstead. Ham hija kelma Ingliża antika li tfisser home, dar fej wieħed joqgħod. Insibu wkoll bliet li jispiċċaw bis-suffiss ham. Hawn għandna tifsira oħra, aktarx tfisser nixxija tal-ilma, bħalma għalina tfisser għajn.
Uniġu għal-kelma lake. Oriġinarjament manda lebda konnessjoni madira bil-Latin lacus imma ma locus post li bil-Gaelic u bl-Irlandiż issir loħ. Bl-Ingliż antik għall-Adira kienet tintuża il-kelma mer bħal Dock Smerfield. Il-Lake District u isem aktar xniċenti għal dawk l-inħawi magħruf għall-għadajjar u l-widin ħadrana, ispirazzjoni ta' kemm il-poeżija tar-romantiċiżmu Ingliż l-aktar ta' William Wordsworth.
Ismijiet li jispiċċaw bis-suffiss li bħal Berkeley jidru li huma marbuta mal-boskijiet. Hekk ifisser dan is-suffiss.
Fl-Ingilterra ma jistgħux jonqsu ismijiet ta' bliet urħula ħdejn il-baħar li għandhom il-kelma port fihom bħal Portsmouth, Portland, Portsea u Porchester. Ġejja minn Portus, daħla kennija fil-baħar.
Ħafna counties Ingliżi jispiċċaw bis-suffiss Shire li ġejja minn kelma Ingliża antika Sker. Ix-Shires oriġinaw fl-Ingilterra fis-seklu 10 u kienu bliet u nħawi li fihom kien ikun hemm orti tal-ġustizzja u immexxija minn sheriffs.
Insibu wkoll xi bliet li jibdew bil-prefiss spittle bħal Spitalfield. Il-kelma spittle ġejja mill-Latin hospes bniedem milquh minn xi ħadd. Fil-Medju Evo l-ordnijiet monastiċi u x-ordnijiet kavallereski fosthom dak ta' Malta kellhom idmir li jilqgħu l-pellegrini u l-morda fid-djar tagħhom. Minna ħarġet il-kelma hospital jew sptar kif nafuha bil-Malti fis-sens tal-lum. Postijiet Ingliżi li għandhom il-prefiss jew il-kelma spital fis-imhom huma marbuta ma' monasteri antiki magħruf għalkemm kienu jilqgħu il-pellegrini u l-morda għandhom.
Ma jonqsux fl-Ingilterra ismijiet li għandhom il-kelma stone fihom, aktarx postijiet qrib ġebla li timmarka u tiddelinja xi post partikolari. Hekk insibu Stamford jew Stanford li aktarx ifissru postijiet qrib xmara minn fejn permezz ta' marka ta' ġebla wieħed kien jista' jaqsam ix-xmara għax kienet anqas perikoluża.
Ismijiet fl-Irlanda fejn tidħol il-kelma temple huma ċertament marbuta ma' knisja. Iżda fl-Ingilterra, kull darba li tidħol il-kelma tempel f'isem għejt li hemm konnessjoni mal-ordni tat-Templari.
Fej sessib pajjiż Ingliż aktar x'inha ta' fuq jew tal-Vant sessib il-kelma torp, din il-belt żgħira, għax torp kelma skandinava tfisser belt li tiddependi minn waħda akbar minnha.
L-aktar suffiss użat f'ismijiet Ingliżi huwa tan, li ġej mill-Ingliż antik tun. Aktarx li tfisser ħajt, ċint, xi ħaġa użata biex wieħed jifred ħaġa minn oħra, proprjetà minn oħra, saret tfisser razzett jew ġemma żgħira ta' djar, imbagħad belt.
Bliet bil-prefiss wall bħal Walton jindikaw bliet maħkuma minn barranin għax wall tfisser barrani, serf. L-istess Wales għandha oriġini minn dan is-sens.
U naslu għas-suffissi Worth, Worthy u Warden. Bħal Workworth, jew Dotworth, jew Breadwarden. L-eruq tal-oriġni ta' dawn il-klim hija post maluq, miġbur.
Minn fejn ġejja il-kelma Britain?
Britain u l-isem kollettiv li jiġbor fih kem l-Ingilterra, kem l-Skotja, kif ukoll Wales. L-isem Britain u ġej minn Brittanja. Il-Griegi kienu jsejħulhom Bretanoi jew Bretanoi. U jfisser nies miżawda bil-figuri minħabba li kienu jiżbgħu l-ġilda tagħhom. L-isem Great Britain beda jintuża uffiċjalment l-ewwel darba fl-1604 meta r-re James VI tal-Iskozja u l-ewwel tal-Ingilterra kien iddikjarat King of Great Britain. Il-marufa song patriottika Rule Britannia għandha klim ta' James Thompson u mużika ta' Thomas Arne.
England jew kif ngħidu aħna Ingilterra mit-Taljan ifisser l-art tal-Angli, it-tribu Ġermaniż li mir-raba' seklu ħakem din il-gżira. Oriġinarjament ġie minn Englin kelma li tfisser rokna ta' art, biċċa art, roqa art. Englin illum huwa Schleswig fit-Tramuntana tal-Ġermanja. Il-kapitali tal-Ingilterra, l-akbar art tar-Renju Unit hija Londra.
London aktar xi kelma li tfisser post navigabli. Minħabba li x-xmara Thames, x-xmara marbuta ma' Londra, hija kważi kollha navigabli l-aktar fin-naħa ta' Westminster. Qabel kienu jemmnu li dan l-isem hu isem ta' re leġendarju lud li bena dan il-belt, iżda l-vera fundaturi ta' Londra huma r-Rumani. Għalihom kienet Londinium. Il-belt li bnew huma kienet konċentrata fejn illum hemm Cornhill u Ludgate. Fiż-żmien ir-Rumani, Londinium ġa kienet meqjusa bħala waħda mill-akbar bliet tal-Punent. Qrib fejn illum hemm il-London Bridge, ir-Rumani kienu bnew pont. Wara r-Rumani reġgħet tieħu l-importanza tagħha fiż-żmien William the Conqueror.
Isem ta' xmara Thames ġej mill-Latin Tamesa u fl-Old English insibuha Themis, tfisser tfawwar. It-TH f'dan l-isem beda jidher fis-seklu 14. Hija li twal xmara fl-Ingilterra għalkemm it-tieni waħda fir-Renju Unit. Westminster tfisser il-monasteru tal-Punent. Wieħed mill-kompożituri Ingliżi l-aktar marbuta mar-ruħ Londiniża b'mod partikolari Dick Cockney huwa Albert Kettleby li minn tiegħu se nisimgħu silta minn The Cockney Suite.
Propjament Cockney tfisser bajda ta' serdu, preferenza għal bajda li tkun iffurmata ħażin. Oriġinarjament kien l-isem moti lin-nies tal-kampanja f'konfront ma' n-nies tal-belt. Mis-seklu 17 beda jkun riferut għan-nies ħaddiema tal-Londra. Il-Cockney accent u magħruf għar-rhyming slang bin-nuqqas tal-H u l-V flok it-TH. Dickens għamel użu ħafna drabi fil-kitba tiegħu il-Cockney, iżda ġa kien tip ta' Cockney li beda jinbidel.
Look at her, a prisoner of the gutters. Condemned by every syllable she utters. By right she should be taken out and hung for the cold-blooded murder of the English tongue.
Ow!
Ow! Heavens, what a noise! This is what the British population calls an elementary education.
Governor, I think you picked a poor example.
Did I? Hear them down in Soho Square, dropping H's everywhere, speaking English any way they like.
You, sir, did you go to school?
What you take me for, a fool?
No one taught him take instead of tyke. Hear a Yorkshire man or worse, hear a Cornish man converse, I'd rather hear a choir singing flat. Chickens cackling in a barn, just like this one.
Gone.
Gone. I ask you, sir, what sort of word is that? It's ow and gone that keep her in her place. Not her wretched clothes and dirty face. Why can't the English teach their children how to speak? This verbal justice fiction by now should be antique. If you spoke as she does, sir, instead of the way you do, why, you might miss selling flowers too.
I beg your pardon.
An Englishman's way of speaking absolutely classifies him. The moment he talks, he makes some other Englishman despise him. One common language I'm afraid we'll never get. Oh, why can't the English...
U l-qedin l-Ingilterra ftit tarif dwar żewġ tibliet kbar Ingliżi, Manchester u Liverpool, żewġ tibliet rivali għalkemm qrib xulxin minħabba l-futbol. Manchester tfisser kamp ta' men. Dan men aktarx u karattru leġġendarju marbut ma' dawk l-inħawi u aktarx hawnhekk men tfisser sider. Fi żmien ir-Romani din il-belt kienet magħrufa bħala Mamucium għalkemm inkitbet ħażin bħala Mancunium. U għalhekk l-abitanti ta' Manchester huma msejħa sal-lum Mancunians, jew inkella Manx.
Liverpool fis-sera dira kollha tajn. Liver imħassra mill-kelma bl-Ingliż antik liver li appuntu tfisser tajn. Dil-belt kultant hi magħrufa bħala The Pool. Il-Katedral Kattoliku magħruf bħala The Mersey Funnel għax huma mul forma tal-imbut. Tagħti twelit lil ħafna nies magħrufa, iżda ma nistgħux ninsew lill-membri tal-Beatles. Paul McCartney dedika l-oratorio, di Liverpool Oratorio. Iżda qablu Donizetti kiteb opera bbażata f'Liverpool, Emilia of Liverpool. Imma naħseb li jekk inselmula permezz tal-Beatles, kull Liverpool tuħu aktar gost.
Issa nitilgħu sa Scotland, Skozja għalina.
Il-kelma Skozja ġejja minn Scotty, kelma latinizzata għall-kelma irlandiża li kienet tfisser ħallilin. L-Iskoċċiżi waslu Skozja mill-Irlanda ta' fuq. Dan ifisser ix-xeb ukoll fit-tonalità u l-pronunzja tagħhom. Ma' Skozja jagħmlu sehem ukoll tliet gżejjer żgħar imma importanti, Hebrides li dwarha Mendelssohn kiteb Overture Descriptive mill-isbaħ. Gżira oħra hija Orkney magħrufa għall-ġobon li qabel kienu jużaw sansitra bħala munita u assiġġu bid-dar għoli tat-tibna. In-nies ta' dan il-post huma meqjusa bħala The Farmers with a Boat. Gżira oħra hija Shetland magħrufa għall-ponies. U nistaħħa magħrufa bħala Fisherman with a Croft. Scotland ġeografikament hija maqsuma fi tlieta: The Highlands, The Lowlands jew The Central Lowlands u Southern Uplands. Il-patrun ta' Skozja huwa St Andrew. Bernard Shaw għandu klim sabiħ dwar l-Iskozja u l-Iskoċċiżi, jgħid li l-Ingilterra mnalla kellha l-Iskoċċiżi li jaħsbu għaliha, u Voltaire jgħid li aħna għandna nħarsu lil l-Iskozja biex nifhmu ċ-ċiviltà tagħna. U Benjamin Franklin qal li kieku seta kien itemm l-aħħar jiem ta' ħajtu fl-Iskozja. U nassigurawkom li dan ma sibniex fuq brochure tat-turiżmu.
Scotland Yard huwa l-isem moti għal Metropolitan Police li kellhom l-ewwel kwartieri tagħhom f'Londra fi triq żgħira jisimha Great Scotland Yard fej fl-antik kien hemm ir-residenza Londiniża tar-rejiet ta' Skozja.
Iżda nirġgħu immorru Skozja. Fil-belt kapitali Edinburgh, oriġinarjament l-isem tagħha kien Dunedin, il-fortizza ta' Eden. Uffiċjalment tissejjaħ Edinburgh b'dak is-suffiss tipiku Ingliż mis-seklu 12. Familjarment magħrufa bħala Embro u poetikament Edina. Kien Robert de Bruce li għamel din il-belt bħala l-kapitali ta' Skozja fis-sena 1325, tliet snin wara ġi firmat it-trattat ta' Edinburgh li permezz tiegħu Robert de Bruce sar re tal-Iskoċċiżi kollha. Din il-belt bħal Ruma hija mibnija fuq seb' għolijiet, imma magħrufa għall-kastell tagħha u għall-festival li jiġi b'isimha.
Glasgow it-tieni l-akbar belt tal-Iskozja. Issa ma jfisser Green Hollow. Fija hemm tliet universitajiet għax din il-belt barra li hija meqjusa bħala belt ta' importanza kummerċjali hija wkoll meqjusa bħala ċentru infittex ta' tagħlim. Daniel Defoe iddiskrivija bħala the cleanest and beautifulest and best built city in Britain, London excepted.
U issa niżlu sal-Irlanda, Ireland bl-Ingliż, Land of Ire.
Il-patrun ta' din il-gżira bi tradizzjoni kattolka huwa San Patrizju. Mill-Griegi kienet magħrufa bħala Jernia u mir-Rumani bħala Hibernia. Iżda l-Ingliżi b'mod dispreġattiv isibuha bħala Paddyland jew Patland. L-iskular Irlandiż Pendant Mahaffey fisser l-Irlanda bħala a country in which the probable never happens and the impossible always does. U Chesterton f'waħda mill-poeżiji tiegħu għal hekk dwarha. The land of broken hearts and the land of broken heads. Lanqas Shakespeare mandu klim sabiħa l-Irlanda, jisejħila a villain, a bastard, a knave, and a rascal. L-Irlanda sa mill-1171 maħkuma, anki b'mod brutali mill-Ingliżi, kisbet l-indipendenza tagħha fl-1921, wara ħafna ġlied mir-Repubblikani, permezz ta' trattat Irlandiż u bdiet tissejjaħ Irish Free State. Il-laqam tagħha modern huwa The Celtic Tiger, an Irish apple hija l-patata, il-ħaxixa li żammet l-Irlandiżi ħajjin u fin-nuqqas tagħha faqritom u qatlithom bil-ġuħ. Il-belt kapitali hija Dublin.
Dublin, isem li jfisser qadira sewda b'referenza x'mara li fi. Tagħti għall-bajja sabiħa Dublin Bay. Ptolomew, l-istoriku u l-ġografu Grik, isejħila Eblana. F'din il-belt, Handel kiteb u eżegwixxa l-ewwel darba l-oratorju Messiah. F'Dublin twildu uħud mill-aqwa kittieba bħal Nahum Tate, Jonathan Swift, Thomas More, Sheridan Le Fanu, Oscar Wilde, Bernard Shaw u James Joyce, li tant iddiskrivija tajjeb fir-romanz kontroversali tiegħu Ulysses, li kieku kellha tinqeret kun tista' tinbena mill-ġdid mid-diskrizzjoni li jagħti James Joyce. L-Ingliżi komplu jinku l-karattru Irlandiż permezz ta' Dublin bil-frażi Dublin University Graduate, jiġifieri xi ħadd li jiġi pruħu ta' stupidu.
U naqsmu issa għal Wales. Is-sema ifisser post tal-barranin, hekk kienu jsejħu l-Anglo-Sassoni lill-Brittaniċi. L-abitanti ta' Wales kienu minn dawk li baqgħu jirreżistu sal-aħħar l-invażjoni tal-Anglo-Sassoni. L-Ingliżi jżommu Wales bħala prinċipat. Il-prinċep ta' Wales huwa l-werrit tat-tron tal-Ingilterra. Iżda il-moviment nazzjonalistiku ma tantx jieħu pjaċir b'dan it-titlu. Il-ħakma uffiċjali ta' Wales mill-Ingliżi seħħet bejn l-1536 u l-1543. L-sin antik ta' Wales huwa ċ-ċimru. il-belt kapitali hija Cardiff, isem li fisser fortizza fuq ix-xmara tof, ix-xmara li taddi minn din il-belt. Cardiff kisbet l-importanza tagħha fl-1839 meta saret il-belt tal-faħam. Qabel Cardiff kienet aktar magħrufa bħala post tas-sajt. Shirley Bassey hija minn Cardiff.
Belt oħra importanti f'Wales hija Swansea. Sima jfisser li gżira ta' Żvejn minn kien dan Żvejn laqas il-leġenda Maltinna. Ibelt fejn twilet l-aqwa poeta minn Wales, Dylan Thomas, u dan żgur li huwa l-poeta leġendarju li ħasra li mitta ta' sajra imarra fix-xorb alkoholiku.
Dawra etimoloġika mal-Gran Brittanja intemmu il-program tal-lum kelma kelma. George u jina Slane namlu appuntament ieħor għal-makom għal-bħallum 8 meta nżuru bliet u postijiet magħrufa fl-Ewropa. Smajtu.
Kelma kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Slane Bohaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.